nderuar mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion postierash juftoj të ndiqni. Ambasadat e vendeve të kuintit të dënojnë sulmet kundër varezave dhe monumenteve sërbe në Kosovë. Tensionet në Preshev dëmtojnë bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, vlerësojnë autoritetet kosovare. Parlamenti Evropian diskuton sot për situatën në Kosovë. Në Izrael mbahen zgjedhjet e përgjithshme, sondazhe optimiste për Netanyahu. Për këto dhe materiale të tjera që ndroni me ne gjatë 15 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasadat e Francës, Gjermanisë, Italisë, Britanisë së Madhe dhe Shteteve të Bashkuara kanë dënuar fuqishëm valën e fundit të sulmeve kundër varezave dhe monumenteve sërbe në Kosovë. Vargu i ngjarjeve që ndodhen në orët e fundit tregon se disa persona e konsiderojnë të justifikueshme shprehjen e mlefit për shkak të heqjes së lapidarit të UÇPMB-s në Preshev duke dëmtuar vareza në Kosovë, në të cilat gjenden sërb të varrosur. Aktet e tilla janë plotësisht të papranueshme, thuhet në deklaratën e vendeve të kuintit. Policia e Kosovës ka suspenduar 5 policë pasi nuk kanë parandaluar rënimin e një përmendoreje në Viti. Masa suspendimit është marrë ndaj komandantit të stacionit policor në Viti, shefit të operativës, udhëhesit të sektorit dhe 2 zyrtarëve patrullues ka njoftuar policia. Një grup prej rreth 100 personash ka rënuar dje monumentin i cili simbolizon të luftën antifashiste nacional çlirimtare. Akti thuhet se ka qenë hakmarrje ndaj largimit të lapidarit të UÇP më bës në Preshev nga ana e gjandarmerisë sërbe. Disa tregtarë dhe qytetarë sërb të veriut të Kosovës për më shumë se një orë kanë mbajtur të bllokuar rrugën magjistrale Prishtinë-Zubin-Potok, duke e kërkuar që të largohen doganierët të Kosovës nga kalimi kufitar në Brnjak. Lajmin e ka konfirmuar edhe Blerim Krasniqi, zëdhënës në Eulex.
Sot mëngjes rreth orës 7:30, një konvoj i Euleksit që po udhëtonte për në portën 31, u ndal në hyrje të Zubin Potokut nga një grup i protestuesve, të cilët bllokuan rrugën me kamion, por konvoi përdori një rrugë tjetër për të shkuar drejt e porta.
Blokada ndodhë me gjithë marveshje ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në lidhje me çështjen e funksionimit të vendkalimeve kufitare në mes të Kosovës dhe Serbisë. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon dhe i dërguari ndërkombëtar për krizën në Siri Lakhdar Brahimi kanë kritikuar fuqitë huaja për furnizimin me armë të forcave qeveritare dhe rebele në Siri. Gjatë takimit të tyre në New York, Ban dhe Brahimi nuk kanë përmendur emrin e asnjë vendi. Megjithatë, është e ditur se Rusia dhe Irani kanë furnizuar me armë qeverinë e presidentit sirian Bashar al-Assad. Qeveria e Sirisë ndërka që akuzon Katarin, Turqinë dhe vendet e tjera të gjirit për armatosjen e opozitës. Ndoqët të bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me materialet e përgatitura. Komiteti për Politikë të Jashtme i Parlamentit Evropian diskuton sot për disa vende të Ballkanit Perëndimor, përfshir edhe Kosovën. Në qendër të diskutimeve pritet të jetë raporti i raportueses për Kosovën Ulrike Lunaçek, i cili i posjera shubënthirje 5 vendeve të Bashkimit Evropian që nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë sa më parë. Për holësitë e tjera ndjeki Magusin Palokajn.
Parlamenti Evropian në seancën e Komitetit për Politikë të Jashtme do të diskutojë gjatë ditës së sotme për disa vende të Ballkanit Perëndimor, përfshirë edhe Kosovën. Në këtë moment është duke u diskutuar projekt rezoluta për Serbinë dhe amandamentet e paraqitur nga deputetët për këtë shtet, ndërsa gjatë ditës do të diskutohen edhe më shumë se 150 amandamente që janë paraqitur deri më tani në raportin për Kosovën. Këtë raport për Kosovën që nëse kalon në Komision për Politikë të Jashtme do të miratohet në seancë plenare dhe në formën e rezolutës, e ka paraqitur Ulrike Lunaçek që është raportuese për Kosovën. Në këtë raport përshëndetet vendimi i Komisionit Evropian për të nxjerrë studimin e fizibilitetit për marrëveshjen e stabilizimit asocimit, si dhe porosia që ka dhënë ky raport se është e mundur që mes Kosovës dhe BE-s të ketë një marrëveshje e stabilizimit asocimit. Mirë po shumë deputet të Parlamentit Evropian, kryesisht nga vendet të cilat nuk e kanë njohur Kosovën, kanë paraqitur amandamente kundër përmendjes së Kosovës si shtet të pavarur në këtë rezolutë. Të përkujtojmë, Parlamenti Evropian është i vetmi institucion i Bashkimit Evropian i cili e trajton Kosovën si shtet të pavarur. Madje edhe kësaj radhe pritet që në rezolutë të konfirmohet këtë qëndrim dhe të ftohen 5 shtetet e BE-s që nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë një gjë të tillë sa më parë. Rezoluta përmend dobit që mund të ketë politika e Bashkimit Evropian në rajon, nëse edhe 5 vende tjera e njohin pavarësinë e Kosovës për të avancuar kështu edhe agjendën evropiane të rajonit të Ballkanit. Shtetet të cilat nuk e kanë njohur Kosovën deri më tani kanë thënë se kjo është e drejtë e tyre, ndërsa deputetët që vinë nga këto shtete tash thonë se pasi që edhe vetë Kosova ka planuar që emri i saj të shkruhet me fusnot, atëherë edhe Parlamenti Evropian duhet ta bëjë një gjë të tillë. Mirë po, shumica e deputetëve që mbështesin pavarësinë e Kosovës pritet që edhe kësaj radhe të jenë në shumicë dhe të mos lejojnë që të hiqet paragrafi i cili fton 5 vendet e BE-s që të njohin Kosovën. Ndër pikat e tjera që janë parashtruar në këtë rezolutë dhe në amendamente, janë edhe çështje që kanë të bëjnë me dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë, sikur edhe shumë çështje që kanë të bëjnë me situatën e brendshme në Kosovë. Edhe kësaj radhe pritet që të përmendet ndarja e Kosovës dhe shumica e deputetëve pohojnë se ky nuk mund të jetë opsion për zgjidhjen e çështjes veriut. Pritet që autoriteteve të Kosovës të bëhet thirrje që të bëjnë më shumë në luftë kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, sikur edhe në sigurimin e lirisë shprehjeve dhe të mbrojnë të drejtat e grupeve të cilat të mendojnë ndryshe. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Autoritetet e Serbisë kanë dëmtuar procesin e bisedimeve me Kosovën pas heqjes së lapidarit të dëshmorëve të UÇPMB-s nga Preshova, thonë përfaqësuesit politik në Prishtinë. Ata i tërheqin vërejtjen Beogradit se tensionimi i raporteve me shqiptarët që jetojnë në Luginë do të tensionojë edhe marrëdhëniet shqiptaro-serbe në përgjithësi. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Tensionet në Luginën e Preshevës që pasuan heqjen e lapidarit të dëshmorëve të UÇPMB-s nga ana autoriteteve shtetërore serbe dëmtojnë procesin e dialogut që po zhvillohet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, vlerësojnë përfaqësues të institucioneve dhe partive politike në Prishtinë. Zëvendës kryeministri Ajredin Kuçi thotë se tensionimi i raporteve të shtetit serb me shqiptarët që jetojnë në Luginë të Preshevës ndikon në tensionimin e raporteve shqiptaro-serbe në përgjithësi. Këto zhvillime sipas tij rrjedhimisht të ndikojnë edhe në dialogun që po ndërmjetësohet nga ana e Bashkimit Evropian.
Kryesisht ka ndikim, ne kemi thënë edhe më herës se zhvillimet në raport Kosovë-Serbi nuk mund të jenë në normalizim në kurrizë të shqiptarëve që jetojnë atje. Përkundrazi, çdo tensionim i raporteve tani pjesë shqiptarëve do të ketë tensionim të raporteve shqiptaro-serbe në tërësi. Jemi të mbindur që qeveria serbe do të mbjellë mendjen dhe zhvillimet e identitetit kombëtar i shqiptarëve atje, kërkesat e tyre do të mbështeten të përafërta me ato që mbështesin ne për
në anën tjetër, lëvizja vetëvendosje e ka bërë edhe qeverinë e Kosovës përgjegjëse për largimin e lapidarit dhe zhvillimet në Preshevë. Deputeti vetëvendosjes Glauk Konjufca thot se kushtëzimi vazhdimit të dialogut me Serbinë me mosheqjen e lapidarit do të ishte puna më vogël që qeveria e Kosovës është dashur ta bënte. Ai thot po ashtu se me politikën aktuale që po ndjek qeveria e Kosovës, po rrezikohet si pjesa veriore e Kosovës ashtu edhe Lugina e Preshevës.
Përderisa shqiptarët në Luginë nuk lejohen ta kenë asnjë lapidar të vetëm për kujtimor, në anën tjetër qeveria e Serbisë mbante i financon strukturat e veta kriminale. Dhe në përmjet kësoj politike të Republikës Kosovës, që po e ndjek qeveria Republikës Kosovës, atëherë ne nuk po mund të ambrojmë as veriun, as Luginën e Preshevës.
Me gjithë reagimet e autoriteteve më të larta shtetërore të Kosovës, pas heqjes së lapidarit nga sheshi në qendër të Preshevës, Prishtina zyrtare nuk e ka vënë në pikë pyetje vazhdimin e dialogut me Serbinë. Pas takimeve në nivelin e kryeministrave pritet që dialogu të vazhdon edhe me takimet në nivel presidentësh. Ramush Tahiri, këshilltar politik i presidentes Atifete Jahjaga, Braga ka konfirmuar se gjatë shkurtit, përkatësisht muajit mars, pritet që në Bruxelles të mbahet takimi i parë ndërmjet presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga dhe presidentit të Serbisë Tomislav Nikolić. Dialogu Prishtinë-Beograd, sipas ndërmjetësuesit në këtë rast Bashkimit Evropian, ka për synim arritjen në një marrëveshje për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, e cila besohet se do të nënshkruhet nga ana e presidentes Jahjaga dhe presidentit Nikolić. Megjithatë, zhvillimet e fundit në Preshevë dhe tensionet në veri të Kosovës shihen në vazhdimsi si kërcënim për epilogun e këtij dialogu. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Pason tani edhe një zhvillim nga bota. Në Izrael sot mbahen zgjedhjet parlamentare në të cilat partitë e krahut të djathtë pritet të forcojnë pozitën e tyre në koalicionin qeverisës të kryeministrit Benjamin Netanyahu. Rrjedhimisht sa i përket procesit të paqes me palestinezët, perspektiva duket se është e zymt. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Pas një takimi me senatorët e Shteteve të Bashkuara në Jerusalem javën e kaluar, kryeministri Benjamin Netanyahu është shprehur se programi bërthamor i Iranit është misioni kryesor me të cilin e ballafaqohet Izraeli.
Emesh nifkashti me 5 senatorë demokratë dhe republikanë.
Unë u takova me 5 senatorët e demokratë e republikan dhe u thash atyre se problem nuk është vendbanimi hebrej në Ariel dhe problem nuk është ndërtimi në Jerusalem. Problem në lindjen e mesme është përpjekja e Iranit për të prodhuar armatim atomik, armatimi kimik në Siri dhe radikalizmi islamik që po përhapet në Afrikë e që rrezikon ta përfshijë gjithë rajonin, tha Benjamin Netanyahu. Hulumtimet e opinionit megjithatë tregojnë se ekonomia plasohet bile më lart se Irani ose çështja palestineze në mesin e shqetësimeve të votuesve. Deficiti buxhetor i vendit për vitin 2012 ishte dy herë më i lartë se sa ishte parashikuar, dhe kjo e ka shtuar mundësinë e masave të ashpra të kursimit në të ardhmen e afërt. Hulumtimet e opinionit të tregojnë po ashtu se partia qendrës së djathtë Likud Beteinu e Netanyahut mund të ketë 35 prej 120 vendeve në Kneset, që është parlamenti izraelit. Partia Laboriste e qendrës së majtë radhitet e dyta dhe vlerësohet se do të ketë 16 deri në 18 vende në Kneset. Partia ultranacionaliste Shtëpia Hebraike, e udhëhequr nga Naftali Bennett, ishte befasi e fushatës parazgjedhore. Bennetti, 40 vjeçar, karizmatik dhe energjik, është përshkruajtur si yll i ri i rokut në politikën e Izraelit. Duke ju drejtuar votuesve të rinj dhe atyre nga Ish-Bashkimi Sovjetik, ai e ka ngritur në mënyrë të konsiderueshme profilin e partisë së tij. Parashihet që kjo parti të fitojë 12 ulse, kështu që ky do të ishte kërcim i madh nga 3 vende në parlament sa i ka aktualisht kjo parti. Nëse Shtëpia Hebraike arrin këtë ngritje, ashtu siç parashojnë hulumtimet e opinionit, atëherë lideri i saj Bennett mund të jetë partner esencial i koalicionit të Netanyahut dhe mund të këmbëngul në një post të profilit të lartë në kabinet. Kjo mund të paraqes pengesë serioze për çfarëdo lëvizjeje për rifillimin e procesit të paqes me palestinezët, që është ndalur tash sa kohë. Rafael Izraeli, profesor në Universitetin Hebraik në Jerusalem, thot se megjithëse kryeministri Netanyahu tha se e mbështet të zgjidhjen me dy shtete për çështjen palestineze, ngritja e partive të djathta mund t'i bëjë pothuajse të pamundshme negociatat me palestinezët në këtë bazë. Ishte shefi ekipit negociator të palestinezëve në bisedimet me Izraelin, Saeb Erekat, është pesimist se zgjedhjet në Izrael do të avancojnë procesin zgjedhor.
This current government has chosen a dictation rather than negotiation.
Qeveria aktuale ka zgjedhur diktatin e jo negociatat, vendbanimet e jo paqen. Prandaj, çfarë do koalicioni i ardhshëm qeverisës së pas zgjedhjeve, që do të vazhdojë rrugën e diktatit dhe vendbanimeve, do të nënkuptojë shkatrim të zgjidhjes me dy shtete. Ne shpresojmë se populli i Izraelit do ta zgjedh paqen. Por duke e thënë këtë, ne me të vërtetë dëshirojmë të arrijmë paqe me Izraelin dhe jo me këtë ose atë parti në Izrael, tha Saeb Erekat.
Në këtë edicion po sjerrash ndoqët. Ambasadat e vendeve të Kuintit të dënojnë sulmet kundër varezave dhe monumenteve sërbe në Kosovë. Tensionet në Preshev dëmtojnë bisedimet ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, vlerësojnë autoritetet kosovare. Parlamenti Evropian diskuton sot për situatën në Kosovë. Në Izrael mbahen zgjedhjet e përgjithshme, sondazhe optimiste për Netanyahun. Dëgjues së nderuar, këtu edhe ndahemi bashkë. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, si dhe na ndiqni në edicionin e radhës në orën 16:00. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik të këtij edicioni e bëri Mladen Marilloviç. Nga Praga, miru të gjofshim.